застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» нашы эксперты абмяркоўваюць, чаму не адбылася народная рэвалюцыя на плошчы 2006 году і ці магчымая яна ў будучыні. Чаго едзе ў Менск кіраўнік МЗС Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі і што трэба палепшыць у польска-беларускіх адносінах. Да 95-й гадавіны рыскай дамовы, якое значэнне мае адчуванне сваёй тэрыторыі і сваёй зямелькі. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартусіка ў мястэчка Езярышча Гарадоцкага раёну, а пазней гутарка Віталя Цыганкова з лідарам прадпрымальнікаў Анатолем Шумчанкам. Ці саспелі гандляры да палітычных пратэстаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Урокі плошчы 2006. Чаму не адбылася народная рэвалюцыя і ці магчымая яна ў будучыні? Што трэба было палепшыць у польска-беларускіх адносінах? Ці ёсць у беларусаў геаграфічная свядомасць? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачынаем ад Валеры Каліноўскага.
Так, сябры, хацеў бы нагадаць, што 10 гадоў таму, амаль што без аднаго дня, у Менску адбылася адна з самых масавых і доўгатрывалых акцыяў пратэсту за гісторыю Беларусі. Мітынг на Кастрычніцкай плошчы супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. 19 сакавіка, тады каля 50 тысяч чалавек, нават паводле афіцыйных лічбах каля 34 тысяч чалавек, на заклік апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Александра Мілінкевіча і Александра Казуліна выйшлі на акцыю ў цэнтры Менску. На наступны дзень на Кастрычніцкай плошчы ўзнік намётавы гарадок і да трох гадзін ночы 24 сакавіка людзі пратэставалі, не сыходзілі з плошчы, патрабавалі новых выбараў, не прызнавалі прэзідэнцкую кампанію сумленнай. Нагадаю, што тады былі моцны ціск уладаў, былі розныя запалохванні, пагрозы, чынілі правакацыі, не дазвалялі нават перадаць на плошчу мітынгоўцам ежу і гарачую гарбату. Былі зачыненыя туалеты і розныя іншыя, скажам так, негуманныя дзеянні з боку ўладаў супраць пратэстоўцаў, але яны трывалі і да апошняга на плошчы, да 3-й гадзіны ночы 24 сакавіка, там заставалася яшчэ 500 чалавек і все яны былі брутальна арыштаваныя. 25 сакавіка на дзень волі быў працяг гэтага пратэсту, тысячы людзей, дзясяткі тысяч выйшлі на мітынг, а потым пайшлі да турмы на Акрэсціна, можа было ўжо менш людзей, і тым брутальней адбыўся разгон, былі стрэлы, былі параненыя, былі новыя арышты. Такім турмы ў Менску і ваколіцах былі перапоўненыя, і судовы канвеер фактычна не спраўляўся. Нешта падобнае ў Беларусі было хіба яшчэ ў 10-м годзе. Чаго хацелі людзі ў 2006 годзе? Яны хацелі змены ўлады, яны хацелі адстаўкі Александра Лукашэнкі, яны выйшлі на выключна мірную дэманстрацыю, пры тым, што шанцаў, канешне, на позівых было мала, яны людзі гэта разумелі. Сёння я гартаў фатаграфіі з плошчы 2006 і згадаў усё тое, што сам перажываў на плошчы, працуючы карэспандэнтам Радыё Свабода. Перажываў гэтую рашучасць і салідарнасць, гэтую боль і горыч, якая тады была ў людзей. Людзі хацелі, на мою думку, на такой рэвалюцыі, змены. Яны былі натхнёныя кіеўскім майданам, аранжавай рэвалюцыі. Але тое, што ўдалося ў Кіеве ў 2004 годзе, не атрымалася у Менску. Прычын шмат, і пра гэта ўжо напісаныя кнігі, у тым ліку і кніга бібліятэкі Радыё Свабода пад назвай «Плошча». Але калі не адбылася народная рэвалюцыя ў 2006 і 2010, то ці магчыма яна пазней у нейкай агляднай будучыні? Адзін з лідараў той плошчы, Александр Мілінкевіч, у вялікім інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды 10-й гадвіны тых падзей зазначыў, што народная рэвалюцыя ў Беларусі пакуль што, як ён зазначыў, немагчымая. Мая думка, што ўсё ж мірная рэвалюцыя магчымая ў Беларусі, як і ў іншых народаў. Можа не так хутка, можа яна магчымая, але яна магчымая, калі будуць адпаведныя перадумовы. Я б і хацеў бы звярнуцца зараз да сваіх калег, да Яна Максімюка і Сергея Дубаўца. Якое вашае меркаванне, ці магчымая ў агляднай перспектыве мірная рэвалюцыя ў Беларусі?
Сегодня на нашем сайте опубликованное великое интервью с Александром Милинкевичем, який удельничал тогда у площади, до якого, как бы скажем, частка громадства мае великие претензии, что он как бы в площади удельничал, але не так, как треба. Я наогул погаджаюся з ягоним тезісом, што беларускае грамадства не гатовае да такой мірнай рэвалюцыі ні тады ў 2006, ні тым болей цяпер. Мілінкевіч рабіў акцэнт, што зразумела на тое, што няма єднасці ў апазіцыі. Тады таксама такой єднасці фактычна не было, хаця ён лічыўся, як бы скажам, адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай грамадскасці, то помнім, што там як з'явіўся таксама і Казулін, і было як бы такое двое ўладзе на плошчы. Але гэта не так істотна. Ясная справа, што апазіцыя і тады і цяпер была слабая, яна не мае моцнай падтрымкі. Рэч у тым, што каб мірная рэвалюцыя адбылася, як паказваў прыклад Майдану першага у Кіеве падчас аранжавай рэвалюцыі, як паказваў напрыклад прыклад пратэстаў у Сербіі, якія давялі да скідання Мілошавіча, удзел у такой мірнай рэвалюцыі мусіць быць масавы. То бок, а некалькі десятков тысяч людей этого замало, как провести такую революцию. У этим повинны удельничать некалькі сотняў тысяч, як гэта было ў Кіеве, там, скажам, і было і больш, чымсьці паўмільёна, і, па-другое, пратэсты такія павінны лічыцца з тым, што яны могуць даць вынік толькі пасля працяглага часу. Помнім, колькі стаяў Майдан ў Кіеве падчас аранжавай рэвалюцыі, помнім таксама гэтыя тыдні пратэстаў, калі на вуліцы Белграду выходзілі сотні тысяч людзей, а тут патэнціал, я б сказаў, бы беларускага пратэсту быў непараўнальна меншы, таму ўладам справіцца з гэтымі пратэстоўцамі было вельмі проста. Можна было іх проста ў горадзе і адізаляваць. Тым больш цяпер, калі апазіцыя беларуская дакладна зараз у рассыпцы, паўтарыць нейкі такі мірны пратэст, каб вывесці на плошчу ці на вуліцы дзясяткі тысяч людзей, немагчыма.
Я вам сказал, что оппозиция была слабая тогда, как и теперь, я не совсем с этим погоджуся. Я сказал бы не столько про оппозицию, как организованные структуры, сколько про мотивацию у громадства. Так вот, у тогда на площади была, как николи, мощная мотивация людей, которые тогда пришли, нашмат мощнейшая, чем в 10-м году. Сегодня этой мотивации на лбу не назирается, но уже протягиваючи от сочиться логікою Яна, саме головне було, Ян каже про протяглий час акції. Так ось, саме головне було замацаватися на цій площі. І тоді ця мотивація, поки вона заховується, ця енергія протесту, енергія жадання перемін, одна би кількість цих людей, я переконаний, в цьому вельми хутко досягнула би сотні тисяч, може, некілька сотень тисяч. Речь у тим, що у всій той акції просочуються некілька моментів, якби активної праці уладів супроць ось цього протесту. Зрозуміло, що така праця велася. Перше, це те, що опозиція вийшла на вибори з одним кандидатом, який раптом роздвоївся після двох. Уже була втрачена ось ця енергетика одинства. Ось друге, що опозиція не залишилася на площі, а пішла кудись там квітки складати. Хоч 50 тисяч, це повний пляц, ось це Кастричницька площа, і це дуже моцно здійснювало і на людей, які назирали з боку і готові були долучитися. І більше це здійснювало так само на влади. Ми пам'ятаємо ці снігомети, які учиняли віхуру на площі. Значить, влада моцно нервувалася, переживала, что вот это весь натолп нется. На мою особистую думку, я так само был тогда в этот момент на площади, коли б остались, коли б, скажем, перешли проспект, это я уже про тактику кажу, и замацевались у Александрин скверы, а то уже вытурить людей, всю эту громадную массу, неким ОМОНом было бы немножко. И таким чином можно было бы постоять на площади ночь, и, может быть, несколько дней, а может и не то. И таким чином мог возникнуть белорусский Майдан, быть прецедентом этой народной революции в Беларуси. Але, поскольку это чисто некими внутренними механізмами неволі цих людей було розсмоктано, розчароджено. Люди були зведені з площі. Ця мотивація почала зникати. Покуль вона не зникла кінчатково, і вже у 10-му році ми назирали дуже слабу мотивацію і хаотичне з усім рухи незрозуміле.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» удзельнічаюць Валер Каліновський, Сергій Дубавець і я, Ян Максимюк. То треба було б полепшыць у польско-беларускіх адносінах. Нагодай для гэтага питання, так бы мовіць інфармацыйнай нагодай, будзе візит на наступным тыдні ў Беларусь міністра замежных справаў Польшчы Вітальда Вашчыкоўскага. Будзе гэта першы візит кіраўніка знешняй палітыкі Польшчы ў Мінску ад 5 гадоў. Нагадаю, што перад прэзідэнцкімі выбарамі 2010 году у Мінск наведаў тадышні міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, але тады ён прыехаў хутчэй у якасці прадстаўніка Брусэлю, чым Варшавы. Як кіраўнік МЗТС Польшчы, Сікорскі апошні раз наведаў Беларусь у 2008 годзе. Ну а апошнім афіцыйным візытам польскага боку у Мінску на высокім узроўні, калі не памыляюся, быў прыезд віцэ-прэм'ера Вальдемара Паўляка у 2009 годзе. Карацей, кантакты Варшава-Мінск на высокім узроўні былі замарожаныя тягам апошніх 7 ці 8 нават гадоў. Думаю, што пры гэтай нагодзе якраз візіту варта прыгадаць, калі пачаліся польска-беларускія дыпламатычныя кантакты. Польшча прызнала незалежнасць Беларусі ўжо ў снежні 1991 году, а цырымонія ўсталявання дыпламатычных адносін адбылася ў сакавіку 92 году падчас візіту ў Польшчы міністра замежных справаў Беларусі Пятра Краўчанкі. А дамову аб добрасуседстве і прыязным супрацоўніцтве падпісалі ў чэрвені таго году 1992 ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Валенса і старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вяртаючыся да візіту Вашчыкоўскага, з таго, што прасачылася ў польскія СМІ наконт паездкі Вашчыкоўскага ў Беларусь, вынікае, што ён мае сямейныя карані ў Беларусі. Ягоныя продкі з боку маці паходзяць з Ваўкавыску. І ён нібыта па дарозе ў Мінск мае наведаць Ваўкавыск, каб пабачыць месца, дзе нарадзілася ягоная маці. Пра што едзе дамаўляцца спадар Вашчыкоўскі Мінску, польскія СМІ не паведамляюць. Можна толькі рабіць дапушчэнні, што ў адрозненні ад свайго калегі Радаслава Сікорскага, Вітальд Вашчыкоўскі не будзе рабіць акцэнту на, так сказаць, чыста палітычныя і еўрапейскія пытанні, а хутчэй засяродзіць увагу на справах двухбаковых адносін і двухбаковага супрацоўніцтва. Што ў гэтых двухбаковых адносінах можна было б змяніць на лепшае? Гэта маё пытанне да вас, калегі, са свайго боку, адказваючы на яго, я хацеў бы звярнуць увагу на два аспекты. Першы – гэта ўсё яшчэ нявыкарыстаны патэнцыял эканамічнага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Беларусю. Другі – таксама нявыкарыстаны патэнцыял, які тоіцца ў праграме так званага малога памежнага руху. Чым Беларусь прывабная для Польшчы? Па-першае, тым, што ў Беларусі натуральна мае неадназначную ацэнку, это адзіная мытная прастора Беларусі з Расіяй і Казахстанам. Так што для Польшчы ўваход у Беларусь адкрывае не толькі рынак 10 мільёнаў жыхароў, але пад 200 мільёнаў яшчэ жыхароў Расіі і Казахстану. Беларусь мае таксама даволі добра развітую транспартную інфраструктуру, што вельмі істотнае. Ну і па-трэцяе, для Польшчы, мне здаецца, прывабным з'яўляецца той факт, што ў Беларусі высокакваліфікаваная і адносна танная на польскія варункі рабочая сіла. А што тычыцца малога памежнага руху, ну, гэта такая праграма, якая дазваляе жыхарам памежнай тэрыторыі наведаць памежную тэрыторыю суседняй дзяржавы, і для гэтага не патрэбная віза, а толькі спецыяльнае пасведчанне. Ацэньваецца, што памежны малы рух мог бы ахапіць каля 1 мільёна жыхароў Беларусі, што тычыцца якраз Польшчы. Ну, пасведчанне такое, не віза, а пасведчанне выдавалася на тэрмін ад 1 году да 5 гадоў і каштавала 20 еўра, што вельмі істотнае ў параўнанні з цяперашнім коштам візы. Ось я звярнуў увагу на два аспекты, то можна было б палепшыць у дачыненнях Польшчы з Беларусю, хацеў бы, як бы скажам, пачуць і вашае меркаванне. Ці ёсць нейкія сферы, ёсць нейкія аспекты, дзе гэтыя адносіны маглі б палепшыцца без, я б сказаў бы, змены геапалітычнай арыентацыі Беларусі.
Ян, тое, што вы назвалі гэтыя два моманты, яны якраз свечаць пра тое, што наколькі шырокая парадак дня польсько-беларускіх дачыненняў, наколькі шмат праблем. І трэба прызнаць, што вось апошнім часам з 95-го года, з 94-го, з прыходу да влады Александра Лукашэнкі гэтыя дачыненні былі недаравальна нізкія, на недаравальна нізкім узроўні паміж такімі блізкімі суседзямі і гістарычна, і ў плане эканамічным, і ў іншых. Таму, канешне, вот гэты візіт першы за 5 гадоў, гэта патрэба размарозкі гэтых дачыненняў, і далей ўжо можна гаварыць, што нешта, магчыма, будзе развівацца ў розных момантах. І я скажу, што на сёння ўжо вядома папярэдняя праграма візіту Вітальда Вашчыкоўскага, і першым пунктам у ёй наведванне курапатаў. Гэта сімвалічны жэст, гэта ягонае імкненне аддаць даніну памяці людзей, знішчаных сталінізмам, беларусаў і палякаў і іншых. А прача таго, сапраўды, міністр Вашчыкоўскі будзе у Ваўкавыску на магілах продкаў і правядзе сустрэчу з польскай меншасцю ў горадні. Гэта важна для яго і важна для ўладаў Польшчы. Праблемы сваіх суродзічаў яны будуць дапільноўваць, і магчыма тут якраз нешта нейкія палёгкі для беларускіх палякаў і здарыцца. Будуць афіцыйныя сустрэчы у Вітальда Вашчыкоўскага з ягоным калегам Владзіміром Макеем і з Александрам Лукашэнкам. Ну, я б прарыву не чакаў бы. Я б лічу, што гэта вот першы кантакт, а далей ўжо, калі ён будзе пазітыўны, то будуць магчыма і далейшыя кантакты. Магчыма, прыедзе і прэзідэнт Польшчы Дуда, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам пасля таго, як былі скасаваныя санкцыі адносна беларускага рэжыму.
Дзякуй, Валер. Сергей, вось Валер кажа, што нейкіх прарываў, нейкага значнага палепшання адносінаў чакаць не трэба, а на ваш погляд, што у першую чаргу трэба было б у гэтых адносінах змяніць і палепшыць? І што магчыма?
Я думаю, што тут могуць адбыцца нейкія прарывы наадварот. Што я маю на ўвазе? За апошнія даволі многія ўжо гады Польшча, як прадстаўніца аб'яднанай Еўропы, аказвае каласальную дапамогу ў беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежным медыям і недзяржаўнай культуры. Дзякуючы чаму гэтыя ўсе сферы яны нармальна існуюць. У Беларусі мы ведаем толькі адзіны альтэрнатыўны дзяржаўным телеканал, гэты канал Белшат, і робіцца ў Польшчы. Мы ведаем, што ёсць дзве альтэрнатыўныя дзяржаўным радыёстанцыі, польскі дзве, і все гэтыя станцыі радыёрацыя і еўрарадыё для Беларусі робяцца ў Польшчы. Мы ведаем, што многія кніжкі беларускіх пісьменнікаў, якія не праўладныя, скажам так, выдаюцца ў Польшчы. Мы ведаем тую ж прэмію Хіндройца, самую салідную беларускую літаратурную прэмію, не дзяржаўную, якая таксама спонсуецца з Польшчы. І гэты пералік ад вялікага да малога можна множыць, множыць і множыць. І вся гэтая дапамога аказваецца менавіта на падмурку дачыненняў на, скажам так, еўрапейскіх каштоўнасцях, ліберальных, дэмакратычных. А сёння ў Польшчы адбываецца змена палітычнага эстаблішменту ўсяго, які трымаецца хутчэй не на гэтых каштоўнасцях, новы, які прыходзіць, а на каштоўнасцях, скажам так, у нас не любяць гэтае слова, нацыяналізму, кансерватызму. І у звязку з гэтым сам тып і характар дачынення недзяржаўнай Беларусі з Еўропай праз Польшчу, сам гэты характар можа змяніцца. Інакш кажучы, што, скажам, Польшча афіцыйная стане заключыць сваю увагу з недзяржаўнага беларускага грамадства на польскую нацыянальную меншасць у Беларусі, што мы бачым і ў праграме візіту. Па-свойму гэта зразумела, каб прыяць афіцыйна польскай меншасці ў Беларусі, зразумела, што трэба размаўляць не з недзяржаўным сектарам, не з грамадзянскай супольнасцю беларускай, а з ніянскімі ўладамі найперш. Знаходзіць дзіне паразуменне. У часе гэтага пошуку паразумення зразумела ўзнікне пытанне, напрыклад, а якой халеры вы гэты Белшат утрымліваеце, які перадае Русь не тую інфармацыю, якую перадаюць дзяржаўныя каналы, і далей. Таму на гэтых супярэчнасцях я лічу, што грамадзянская супольнасць Беларусі можа мець істотныя страты. Я не кажу, што нешта зачыніцца, што прападзе тая ж прэмія Гідройця, але думаю, што выкажу думку большай часткі грамадзянскай супольнасці Беларусі, якая цяпер глядзіць на вось гэтыя перамены з некаторай асцярогай.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Валер Каліновський, Сергій Дубовець і я, Ян Максимюк. Тепер питання від Сергія Дубовця. Чи є у білорусів географічна свідомість?
Ми всі знаємо, що таке національна свідомість, що таке історична свідомість. Це тлумачити не треба, але ось такі поняття, як географічна свідомість, у Білорусі, він, на жаль, може бути питанням, а не зрозумілим поняткам. Нагодою для ось цього питання стала сьогоднішня годовина Рижської мирної домови. 95 років тому, 18 сентября 21 року у Ризі було підписане погоднення про спинення Совєтсько-Польської війни. Поводле гэтай дамовы тэрыторыя Беларусі падзялялася паміж Польшчай і Саветамі. Заўважыў, што прадстаўнікоў Беларусі, ці то незалежнай БНР, ці савецкай БССР, на перамовы папросту не запусцілі. Таму, ну і не толькі таму, а зыходзячы з самой гэтай падзеі, беларусы востра адрэагавалі на гэты падзел. Пасеклі край наш пополам, каб панскай выцяргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах арабскіх. За гэты верш паэта Алеся Дунара ў 1937 годзе расстраляюцца. А вось як адрэагаваў на рыжскі падзел славуты грамадскі палітычны дзеяч Коле Царкач Смоліч, цытую. Такі палітычны падзел Беларусі не абапіраецца ні на якія геаграфічныя асновы, межы праведзеныя па жывому целу Беларусі. І сапраўды, амаль на 20 гадоў, да 1939-го, пачынаецца цэлая эпоха існавання нашай краіны і нацыі ў выглядзе двух частак, усходняй і заходняй Беларусі, з цэнтрамі, адпаведна, ў Менску і ў Вільні, і з падпарадкаваннем, адпаведна, Савецкай Расіі і Польшчы. Рыжскую мяжу гэты крывавы ў літаральным сэнсе разрэз адчувала на сабе не толькі інтэлігенцыя, а ўвесь народ. Пра гэтую трагедыю напісаныя сотні кніг. І вось я вылучыў толькі адзін аспект, гэтую самую геаграфічную свядомасць, якая была ўласцівая тады ўсім беларусам. Усе ведалі, якія гарады і мясцовасці беларускія, а не чужыя, незалежна ад таго, пад польскай уладай ці пад савецкай. Нацыя умела мысліць з фарматам сваёй краіны. Рыжская дамова толькі абвастрыла гэтую здольнасць. Іначе кажучы, гэтая трагедыя для фармавання беларускай нацыі стала не канцом гісторыі, а тым страшным выпрабаваннем, якое беларусы вытрымалі. Геаграфічную свядомасць я б узяў з гэтага сюжэту як безумоўны набытак. Якраз тое, чаго катастрафічна бракуе сёння. Бо сёння ў галовах беларусаў пануе адваротная з'ява – геаграфічны кретынізм. Мы разумеем, што гэта плён жыцця ў Савецкім Саюзе, дзе мысліць сваёй тэрыторыі на шостай частцы зямной сушы было проста немагчыма. Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз. Тады была такая песня. И вот выник этого кретинизму мы с коллегами побачили однойчи году 15 тому, когда в Белорусском державном университете задавали студентам идиотки на первый погляд питаний, а отримывали идиотки на полном серьезе отказы. Например, больше сверждало, что Бобруйск находится на заходе Беларуси, а Полесье на полночи Беларуси. Я долго думал, чому так? А пасля зразумеў, што ў галовах у гэтых студэнтаў, як і ў многіх-многіх беларусаў, за пункт гледжання бярэцца не Менск, а Москва, Расія. У тым, што беларусы ў масе сваёй страцілі геаграфічную свядомасць, а геаграфічны крытынізм за 20 гадоў незалежнасці толькі умацаваўся, я пераконваюся літаральна штодня. Вось сёння пачуў, што ў Новачаркаску пасажыр грамадскага транспарту пайшоў на прынцып і прасядзеў на прыпынку ажно 11 гадзін. І вось на аўтобус так і не пад'ехаў. Я чую гэтую інфармацыю і думаю, у Беларусі такого просто не можа быць. Лезу ў Гугл, дзе ж той Новачаркаск. Аказваецца, горад ажно ў Растоўскай вобласці Расіі. А вядучая на радыё падае яго як свой. І відавочна песня «Мой адрес Савецкі Саюз» ёй не чужая, хоць на слых дзяўчыне гадоў 20-25. І так спрэс, скажам, на гэтых FM-станцыях, на тэлевізіі, яны працягваюць мысліць сябе вось гэтай тэрыторыі разам з Расіяй, шостай часткай сушы. Ну, а якія транслятары, такія і спажыўцы. Ясна, што гэта сітуацыя ненармальная, трэба жыць там, дзе ты жывеш, у сваёй краіне, трэба мысліць сваёй краінай, а не невядома чым. І каб любіць сваю краіну, трэба яе ведаць. І некалі, я думаю, у Беларусі усе беларусы будуць такімі, а сваю геаграфічную свядомасць, то, что они ее могут иметь, а это никуда не дается, не дается, как историчный досвід. И они отримали как раз под час тех 20 годов, когда болюча кривавил порез по теле краины, по теле нации, по теле народа, и все уследомляли те, что наше, а где не наше.
Сергей, я б хотел бы крышку поспрачаться с тем вашим зрочным образом того, что как бы сегодня белорусы, насельники Республики Беларусь, эту географичную сведомость альбо ее не мают, альбо мают слабую. Я думаю, ситуация аж ну не так трагичная. Натурально, я погаджаюсь, как написал классик, своя земелька, вось основа, и коли ты маешь сведомость своей уласной территории, ты так само можешь иметь и моцную национальную сведомость. Я что хотел пригадать? Вот у апошних двух перапісах насельніцтва, якія ўжо адбыліся ў Рэспубліцы Беларусь, там можна было заўважыць вельмі цікавую з'яву. Адносная колькасць расейцаў у Беларусі ў параўнанні да беларусаў змяншалася. Падчас першага гэтага ўжо перапісу незалежнай дзяржавы таксама і падчас другога яна фактычна змяншалася нават, калі не памыляюся, ад канца другой сусветнай вайны. То бок, я не ведаю, як гэта тлумачаць іншыя, я гэта тлумачу ўсё ж такі, што тэрыторыя Рэспублікі Беларусь, якая яна не была, гэтая рэспубліка палітычна і светапоглядна, яна ўсё ж уплывае на пэўную асіміляцыю, на пэўнае гуртаванне нацыі. І, ну, куды падзеліся гэтыя расейцы? Магчыма, з'ехалі ў Расію, але мне здаецца больш разумнае, больш рэалістычнае тлумачэнне, звязанае з тым, што ўсё ж такі частка з тых, якія ў часы Савецкага Саюзу лічылі сябе расейцамі, пераарыентавалася нацыянальна. Ну, не пад уплывам ідэі БНФ, ці, скажам, адраджэнцаў беларускіх, хутчэй за ўсё пад уплывам таго проста геаграфічнага факту, што яны ўжо гадоў 10, а потым 20 жылі на тэрыторыі, якая называецца не Савецкі Саюз, а Рэспубліка Беларусь. Гэта мой такі каментар да вашага, Сергей, гістарычнага экскурсу і расповеду пра геаграфічную свядомасць. Калі ласка, Валер, а вашы рэфлексіі?
Ну, вось, калі крыху абстрагавацца ад гістарычных разважанняў Сергея і прайсці больш такую практычную плоскасць, ну, то адносна сябе я мог бы сказаць, што геаграфічная свядомасць у мяне ёсць, гэта маё Палесе, Берасейшчына, Пінчына, і ў цэлым я як бы заходнік, калі звязваць гэта з тым падзелам Беларусі на ўсходнюю і заходнюю ў 20-30-е гады. Магу сказаць з уласнага досведу, што яшчэ 80-е гады можна было даволі часта сустрэць падзел на заходнікаў і ўсходнікаў, тым ліку сярод моладзі ва ўніверсітэце, і заходнікі былі больш нацыянальна свядомыя, лепей гаварылі па-беларуску, я магу згадаць, ведалі польскую мову часамі, хаця б за тэлебачанне, якое маглі глядзець. Цяпер, канешне, гэта ўсё паддалося большаму невыляванню і такога выразнага падзелу паміж заходняй і ўсходняй Беларусю, паміж заходнікамі і ўсходнікамі фактычна няма, а моладзь ужо гэта і не разумее гэтага. Вось. Ну, тым не меней, горадня ў любым выпадку застаецца больш нацыянальна свядомай, чым Магілёў, але гэта якби некі деталі, але агульний фон такий, що білоруське насельніцтво становиться більш монолітним. І відбувається це, звісно, в значній ступені за домінування російських СМІ у білоруських хатах, що там зараз немає радіокропа, де некі білоруські новини чувати. Люди не ведають уже часом назву білоруських городов, не ведають назву райцентрів, що ведали ми раней, коли слухали це радіо. Тому, звісно, ситуація міняється. Хочу так само зазначити, що така з'ява, як землятство, там біросейці, могильовці, там пінчуки, так само вже не заховалося. Хіба що тільки у війську ще крихою зберігається. Добре, це чи кепска? Ну, видать, агулом, звісно, кепска, бо губляється білоруська різностайність, губляються, зауважу, вельми важно, діалекти, які були різні у кожної вёсці. І тепер навіть діти вже часом у вёсках перш за все починають говорити по-російську, а не по-білоруську, чи на неким своїм особистим вёсковим діалекті.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».